Se poate vorbi despre o victorie univocă a cuiva sau toată lumea a pierdut din ce a sperat să câștige?
Probabil în acest moment ne așteptăm la contestarea rezultatelor alegerilor de către unii concurenți electorali care au invocat pe parcursul campaniei electorale și acum după terminarea scrutinului că alegerile nu au fost corecte. Dar în linii mari putem spune că partidele pro-europene au învins în această confruntare electorală.
Au reeditat, de fapt, performanța trecută?
Deci ei au revenit la Alianța pentru Integrare Europeană după ce am avut o pauză de un an și jumătate de înlocuire a așa zisei Alianțe pentru Integrare Europeană cu Coaliția Pro-Europeană. Deci avem aceleași componente, știm moravurile acestor lideri. Nu știu dacă ne putem aștepta la ceva nou, la ceva ce nu știm despre acești lideri, despre capacitatea lor de negociere, despre ambițiile lor și așa mai departe. Este adevărat să spune că nu poți intra de două ori în aceeași apă, dacă e curgătoare, dar dacă e baltă, poți intra și a doua oară și a treia oară.
Spre deosebire de condițiile în care erau negociatorii Alianței în urmă cu 4 ani, acum funcția de președinte e ocupată. Deci au de împărțit cu o funcție mai puțin.
Ba dimpotrivă, au de împărțit cu o funcție mai mult. Probabil la masa de negocieri se va discuta și despre susținerea unei candidaturi comune pentru primăria municipiului Chișinău exact peste un an de zile. După aceasta vor trebui să discute modalitatea în care vor alege șeful statului, fiindcă exact peste un an de zile se va începe forfota legată de identificarea candidaturii pentru șeful statului și identificarea voturilor care lipsesc. Sau, între timp, va trebui să găsească un numitor comun în privința modificării Constituției. Partea proastă este că, prin comportamentul actualei guvernări, Partidul Comuniștilor a fost antagonizat, din punctul meu de vedere, iremediabil. Eu nu mai pot spera că Partidul Comuniștilor poate deveni un partener pentru depășirea blocajelor și crizelor în țara noastră.
Dar comuniștii s-ar putea să accepte să modifice Constituția în sensul votării unui președinte de către întreg poporul?
Întotdeauna au fost împotriva acestei formule, iar dacă noua Alianță pentru Integrare Europeană, să zicem așa, reeditată, va încerca să convingă Partidul Comuniștilor să susțină un astfel de demers, cred că răspunsul va fi negativ. Ei, de fapt, nici nu au nevoie să ceară opinia Partidului Comuniștilor dacă vor recurge la desfășurarea unui referendum național. Aici apar probleme de alt ordin. Va avea Alianța, după istoria care o știm cu toții, un candidat care să poată să învingă la alegeri directe. Se poate întâmpla așa că opoziția ar putea să identifice un candidat care eventual să învingă la alegerile directe.
Tocmai din această cauză, comuniștii ar putea renunța la îndărătnicia lor ca să-și scoată un candidat victorios.
Tocmai comuniștii nu vor fi cei care vor propune acea candidatură victorioasă. Această candidatură poate veni din partea lui Dodon și a lui Usatăi, care acum, iată că unul a devenit învingător relativ în Republica Moldova, Dodon, iar altul este un rebel care se ascunde în Rusia și care probabil va lucra cu diaspora. Nici unul, nici altul nu au vârsta pentru a candida la funcția de președinte a Republicii Moldova, de aceea eforturile Kremlinului vor fi îndreptate spre consolidarea acestei stângi din Republica Moldova, care a fost tratată nu tocmai corect în acest scrutin.
Spuneați mai devreme despre contestări și despre fraude. De regulă, răspunsul eufemistic al observatorilor este că, da, au fost fraude, dar ele nu au influențat decisiv sau nu au deturnat sensul general al alegerilor. Dumneavoastră, dacă ați fi întrebat despre fraude și încălcări, în ce măsură au deturnat votul majoritar?
Dacă stăm pe principii constituționale și cele din codul electoral, cred că Comisia Electorală Centrală era obligată până la urmă să îndeplinească hotărârea Curții de Apel și să scoată din scrutin Partidul Comunist Reformator, care iată că în mod surprinzător, neavând de fapt campania electorală, i-a furat Partidului Comuniștilor aproximativ 5 mandate. Din punctul meu de vedere, este un furt calificat. plus scoaterea lui Renato Usatăi și a partidului acestuia din competiția electorală are un impact care este măsurabil. De obicei, în ultimile 3-4 scrutine am avut 10.000, până la 12.000 de buletine nevalabile, buletine străcate. De această dată avem peste 60 și este efectul probabil a îndemnului lui Renato Usatăi să se strice buletinul votând pentru el, deși era aplicat în chenarul care îi revenea în buletinul de vot, era aplicată ștampila anulată. Avem un rebel în afara țării care arată și poate contesta prin buletinele nevalabile, care sunt în proporție de 3%, care dacă participa îi revenea lui. Deci dacă punem tot împreună, putem ajunge la concluzia că acești factori au influențat direct rezultatul final al alegerilor.
Dar juridic, există temei de contestare?
Dar nimeni nu pune la îndoială că justiția moldovenească va da câștig de cauză învingătorilor, partidelor pro-europene. Problema majoră este că suntem o societate divizată și noi în acest scrutin ne-am convins că practic avem două talere ale balanții pe care ponderea simpatizanților este aceeași. Cei care pledează vectorul euroasiatic au rămas cu sentimentul că voința lor pur și simplu a fost ignorată. Și aceasta este un veșnic izvor, veșnic, hai să zicem, pe durata viitorului mandat, de tensiuni. Tensiuni în Găgăuzia, tensiuni la nord. Nu știu cum se va discuta cu transnistrienii privind reglementarea acestei probleme foarte spinoase, dificile, după ce cu candidații proruși, hai să le zicem așa, s-a procedat de maniera de care ne-am convins. Deci sunt probleme și probleme. Orice medalie are parte de revers. Partea bună este că această nouă Alianță pentru Integrare Europeană nu are absolut niciun câmp de manevră pentru a tergiversa stabilirea unei noi alianțe. Ea este obligată să guverneze bine sau chiar foarte bine pentru ca cetățenii să nu regrete neregulile care au avut loc în această campanie. Plus, cred că Comisia Europeană va fi în drept să exercite presiuni majore pentru ca acordul de asociere să fie implementat cât se poate de rapid, fără abateri, și cred că presiunea și din interior și din afară asupra eventualei Alianțe pentru Integrare Europeană refăcută va fi una foarte mare.
Vorbeați despre balanța foarte fragilă între adepții cursului estic și cursului vestic, dar oricând există niște perdanți.
Există perdanți și perdanți. Există perdanți care se resemnează pentru că înțeleg că pierderea lor este cauzată de regulile clare de joc și există perdanți care nu sunt de acord că au pierdut într-o luptă onestă și cinstită. Eu cred că noi, Republica Moldova, din păcate, avem cel de-al doilea caz. Iar referindu-ne la perspectivă, cred că pentru Alianța Pro-Europeană era foarte important să aibă Partidul Comuniștilor, care a fost pur și simplu jefuit în această campanie electorală de către partidul lui Dodon și al lui Renato Usatăi. Trebuia să aibă în vedere că fracțiunea domnului Voronin poate fi un eventual aliat pentru a rezolva probleme complicate cu care se va confrunta Republica Moldova. Cred că după ce s-a refuzat scoaterea din joc a spoilerului Partidului Comunist Reformator, cred că domnul Voronin a fost antagonizat în măsură în care să nu mai fie accesibil pentru soluționarea unor probleme dificile atunci când va fi nevoie de un vot majoritar calificat.
Asta înseamnă că a fost împins în tabăra socialiștilor și va face corp comun cu ei?
Nu cred că va face front comun cu socialiștii, pentru că socialiștii practic au fost cei care l-au jefuit. I-au confiscat o jumătate din electorat.
Comuniștii riscă să plece în neant dacă totuși nu vor deveni importanți alături de socialiști, dacă nu vor pleda aceeași cauză răsăriteană. Comuniștii sunt puși în situația să aleagă între est și vest.
Nu este chiar așa. Dodon și partidul său au făcut greșeli fatale, chiar dacă sunt învingători. Din punctul meu de vedere, o coaliție de stânga pro-rusească era imposibilă, chiar dacă aveau majoritate absolută. Părăsirea vectorului european și încercarea de a merge pe varianta pro-rusească s-ar fi ciocnit de impedimentul ucrainean. Domnul Dodon și partidul acestuia nu recunosc integritatea teritorială a Ucrainei. Sunt convins că Ucraina s-ar fi răzbunat pe o astfel de guvernare de la Chișinău prin tot felul de blocaje în relațiile comerciale dintre Rusia și Republica Moldova. Bunurile moldovenești trebuie să traverseze teritoriul Ucrainei, iar Ucraina poate avea o mulțime de pretenții la Republica Moldova pe care ar fi calificat-o drept un prieten al dușmanului de moarte al Ucrainei. Și cred că partidul domnului Voronin, dacă tot se vorbea că migrează spre centru și caută soluții pentru o integrare europeană mai soft, fără a strica relațiile cu Federația Rusă, eu cred că o astfel de ofertă din partea Partidului Comuniștilor trebuia tratată cu maximă atenție, fără a prejudicia nemeritat, hai să zicem așa, ratingul acestui partid.
Și acum comuniștii chiar nu mai au nicio punte de legătură cu dreapta victorioasă?
Eu cred că comuniștii acum vor fi peste măsură de exigenți și principiali. Nu vor accepta niciun fel de jocuri cu alianța majoritară. De asemenea, vor încerca să conteste victoria socialiștilor ca un furt calificat, bazat pe minciună, precum că Voronin ar fi în buzunarul lui Plahotniuc.
Și dacă comuniștilor se vor propune funcțiile pe care le-au dorit, de exemplu, la Curtea de Conturi sau în alte locuri unde se veghează banul public, se veghează comportamentul puterii. Un asemenea rol nu l-ar accepta? Nu,
evident, nu, pentru că domnul Voronin a spus ce vrea. Vrea funcția de președinte. Iar eu nu văd cum Alianța pentru Integrare Europeană refăcută îi va oferi lui Voronin funcția de președinte. Voronin vrea să obțină funcția de președinte. Eu cred că asta este singura miză.
O funcție garantată.
Da, singura garantată. Probabil va cere funcții de control nu la Curtea de Conturi, ci la Procuratură, în alte instituții care chiar controlează ceva.
Să revenim la câștigătorul formal, cel din vârful listei. S-a pomenit în situația de cândva a comuniștilor, care au luat cele mai multe voturi, dar adversarii s-au grupat și au suflat victoria de sub nas. Acum, Dodon, care era creditat cu mult mai puțin de 20%, acum s-a pomenit cu o mulțime de mandate pe care probabil nu le poate valorifica în măsura în care a pretins. Deci victoria asta iese cu scârbă. Cei care l-au sprijinit și l-au văzut în Parlament vor fi și ei probabil nemulțumiți de prestația dânsului și de posibilitățile de a manevra.
Victoria lui Dodon și a Partidului Socialiștilor nu le servește la nimic altceva decât să stea cu minți în Parlament, să conteste, să iasă la tribună și așa mai departe. Prețul pe care l-a plătit domnul Dodon și partidul său pentru această victorie este nerecunoașterea integrității teritoriale a Ucrainei pentru a fi desemnat partidul iubit al domnului Putin.
Deci, în mod automat, este persoana ingrată, non-grată la Kiev.
Este adevărat, orice victorie ulterioară a domnului Dodon, orice coaliție de guvernare va fi una falită, pentru că va fi imposibil să aibă relații cu Federația Rusă, relații care ar fi profitabile pentru o eventuală guvernare în frunte cu Dodon, peste capul ucrainenilor. Eu cred, din păcate, că încă mult timp relațiile dintre Ucraina și Rusia vor rămâne relații de ostilitate, iar Republica Moldova, prieten al Rusiei, inamic al Ucrainei, cred că este o soluție proastă. Domnul Voronin de aia și-a propus să nu ne amestecăm în treburile dintre cele două state, să nu dăm dreptate nici Ucrainei, nici Rusiei în acest conflict, pentru că altfel nu putem menține relații normale cu Rusia, având conexie cu această țară prin teritoriul Ucrainei. Deci asta a fost compromisul lui Voronin, pentru care a plătit foarte mult. A plătit cu o jumătate din susținătorii săi. Acum Voronin putea să migreze în mod normal spre centru, să devină un partid de centru, să-l reformeze, și asta putea fi un lucru foarte bun pentru vectorul european al Republicii Moldova.
Kremlinul acum are, de fapt, un reprezentant caduc din punctul dumneavoastră de vedere. Odată ce Renato Usatăi a devenit un jucător în afara Parlamentului, ce posibilități de manevre are Rusia în acest moment, după ce Partidul Comunist Reformator a rămas sub prag, după ce Alianța pentru Uniunea Vamală n-a pupat colacul?
Rusia deja a amenințat că nu va recunoaște legitimitatea noii guvernări de la Chișinău. Va face-o sau nu, nu știm. Dar cred că Federația Rusă acum va lucra intens cu diaspora moldovenească prin intermediul lui Usatăi și, Doamne ferește, de alegeri parlamentare anticipate. De asta spun că reversul medaliei nu este atât de rău. Cu cele 53-54 de mandate cât va avea noua Alianță pentru Integrare Europeană, vor trebui să lucreze ca ceasul. Altfel, dacă nu ajung la numitor comun, dacă ajung la alegeri anticipate, cred că ne putem da seama care poate fi răspunsul venit din Federația Rusă, a diasporei, ne putem da seama cum se vor consolida forțele de stânga. Și mai există un lucru la care nu ne-am referit. Nu exclud că domnul Voronin poate fi invitat la Moscova să se încropească un bloc de stânga, care ar fi foarte puternic. Atunci,
și asta ar putea să-i devină de hac puterii?
Nu, pentru că acest bloc se va ciocni de modul în care se va comporta Ucraina. Dar pentru guvernarea de la Chișinău, asta ar fi o amenințare serioasă cu destabilizarea aici în țară. Pentru că lucrurile oricum trebuie reglementate cu Rusia, cu exporturile noastre. Renunțăm cu totul la piața rusească, pentru că asta ne paște acum dacă Rusia nu recunoaște legitimitatea alegerilor parlamentare de aici din țara noastră.
Primul prag pe care trebuie să-l treacă noua posibilă alianță pro-europeană, care va fi testul de consolidare? Confirmarea premierului?
Este un test foarte complicat, iarăși partajarea funcțiilor politice. Bine, aici putem spune că este absolut normal ca ministerele să fie partajate pe criterii politice. Celelalte funcții parcă sunt partajate, dar știm despre amenințările domnului Ghimpu să negocieze tare, să-și obțină pârghiile de care are nevoie. Și aici pot fi probleme destul de complicate.
Există probleme de culise, dar da. Ceea ce o să vadă publicul.
Eu cred că către sfârșitul acestei luni vor face declarații privind constituirea coaliției. Eu cred că au învățat din experiența anterioară și nu vor face scurgeri de informații pentru presă. Deci noi probabil nici nu vom ști cum au negociat și ce și-au redistribuit și asta e partea proastă. Și cred că acest test ei îl vor trece pentru că ei nu au o altă soluție. O altă soluție este să dispară.
Dar când, la modul practic, vizibil, o să zicem, iată,
potrivit Constituției au exact o lună de zile pentru a valida alegerile, pentru a forma organele de lucru ale Parlamentului, pentru a anunța președintele că s-au fost formate fracțiunile parlamentare și pentru a-i transmite un mesaj președintelui țării să negocieze sau să se consulte cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unei candidaturi pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că s-ar putea către sfârșitul anului să avem și organele de conducere ale Parlamentului stabilite și întrunirea în prima ședință a Parlamentului și chiar numirea guvernului. Pentru că ei nu au altă soluție. În situația în care s-au pomenit, trebuie să dea dovadă cel puțin de ochii lumii, de un randament, astfel încât cetățenii să nu regrete că, practic, am intrat în aceeași băltoacă.
Nu pot să nu vă întreb dacă există pericolul unor revolte violente, contestări stradale ale scrutinului.
Eu nu cred în aceste violențe, dar eu cred că cei care vor contesta rezultatele alegerilor vor sta cu ochiul pe organele de ocrotire a normelor de drept și le vor întreba: dați-ne dovezi, dați dosarul în judecată să vedem. A existat un adevărat pericol din partea Antifa, ceea ce a servit și drept temei pentru scoaterea din cursa electorală a Partidului Patria. A mai avut astfel de lucruri. Cum s-a investigat cazul Pădurea Domnească? Cum s-a investigat cazul 7 aprilie? Noi nu știm nimic despre adevărurile. Iar dacă acesta a fost doar un pretext pentru isterizarea opiniei publice, atunci problema legitimizării acestei guvernări devine una și mai presantă. Dacă guvernarea nu va termina, nu va duce la bun sfârșit acest dosar cu Antifa, cu pericolul de lovitură de stat, nu va fi transmis în justiție, nu vor fi condamnați care să vadă lumea că într-adevăr a existat acest pericol, atunci istoria cu aceste alegeri se va transforma un mit. Iar noi știm cum miturile se umflă și cum ulterior aceste mituri lovesc în cei care au stat la începuturi.